Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, այսօր ծրագրում։ Աղետալի երկրաշարժից 24 տարի անց Գյումրիում հազարավոր ընտանիքներ դեռևս օթևանի խնդիր ունեն։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն ավարտել է Բրյուսելյան աղմուկանացայցը, Գագիկ Ծառուկյանը սակայն չի շտապում խոսել առաջադրվելու մասին։ Դուբլինում Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների արտգործնախարարները Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին կոչ են անում քաղաքական կամք դրսևորել արձագանքները Ղարաբաղից։
Սաֆարովյան զարգացումներից հետո ընդհանրապես եղել է ամենից մեծ տեղաշարժը դեպի Վատը։
Հարցնակարի գործով ցուցմունք տված տուժողները պնդում են, որ ամբաստանյալի աթոռին պետք է 1 տասնյակից ավելի մարդ նստած լիներ, այլ ոչ 6 հոգի։ Այս և այլ թեմաներ, նաև մամուլի տեսություն առաջիկա մեկ շանվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Կարլեն Ասլանյանին։
Այսօր Սպիտակի երկրաշարժի 24-րդ տարելիցն է, ավերիչ երկրաշարժի հետևանքով մահացավ 25,000 մարդ, 514,000 մարդ մնաց անօթևան։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացնում են, որ վաղը հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը պաշտոնապես հայտարարելու է 2013 թվականին նախատեսված նախագահական ընտրությունների օրը։ Ոստիկանությունը հաղորդում է, որ Նուբարաշենի փողոցներից մեկում այսօր հայտնաբերվել է զինված ուժերի պայմանագրային ծառայող 40-ամյա Վարդան Խաչատրյանի դիակը հրազենային վնասվածքով։ Ազատություն ռադիոկայանի տեղեկություններով զինծառայողի դին պաշտպանության նախարարությանը պատկանող ՈՒԱԶ Մագնիշի ավտոմեքենայի մեջ է եղել։ Հարուցվել է քրեական գործ ինքնասպանություն հասցնելու և ապօրինի զենք իրացնելու կրելու հոդվածներով։ Վարչական պատասխանատվության ենթարկվելու մասին արձանագրությամբ օրվա երկրորդ կեսին ազատ են արձակվել այսօր առավոտյան ոստիկանության Նոր Քմարաշի բաժանմունք բերման ենթարկված հակահարված արտխմբի 3 ակտիվիստները։ Երիտասարդները ոստիկանություն են տարվել Երևանի պետհամալսարանի հարակից տարածքից և հերթական ակցիան էին իրականացնում ռեժիմին չենթարկվելու կոչեր անելով ուսանողներին։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Դուբլինում հանդիպել է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Եռանախագահների առաջարկով պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել հաջորդ տարվա սկզբին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում կազմակերպել։ Ադրբեջանի պաշտոնյաները փորձում են բանակցային գործընթացը դուրս բերել գործող ձևաչափից, փոխարինել միջնորդներին, նվազեցնել բանակցությունների միջոցով լուծում գտնելու համանախագահների ջանքերի նշանակությունը, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Թուրքիան սպասում է հայ-ադրբեջանական բանակցությունների դրական արդյունքին, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, թուրք դիվանագետը նշել է, թե Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ Ստամբուլում կայացած հանդիպմանը քննարկվել է նաև այս թեման։ «Մենք ուզում ենք, որ բանակցությունները արդյունքներ տան, դա կարծակի նաև Թուրքիայի ձեռքերը», ասել է Դավութոգլուն։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը կրկին խորհրդային միությանը վերադառնալու փորձը որակում Վլադիմիր Պուտինի Եվրասիական միության ծրագիրը, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների քարտուղար Հիլարի Քլինտոնը 3 Դուբլինում իրավաբանների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը, ընդգծելով, թե Ամերիկայում փորձում են արդյունավետ միջոցներ մշակել դանդաղեցնելու կամ կանխելու այդ նախաձեռնությունը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը միջդեռ Քլինտոնի հայտարարությունը որակել է իրավիճակի լիակատար թյուրը ըմբռնում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման խորը մտահոգություն է հայտնել Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեում ծավալվող արյունալի իրադարձությունների վերաբերյալ։ Միևնույն ժամանակ Սպիտակ տան ղեկավարը ողջունել է նախագահ Մուհամմադ Մուրսիի նախաձեռնությունը ճգնաժամը հաղթահարելու նպատակով ազգային երկխոսություն սկսել ընդդիմադիրների հետ։ Ընդդիմության առաջնորդները, սակայն, մերժում են այս առաջարկը շարունակելով ցույցերը։ Սիրիական ընդդիմության առաջնորդ Մուհազ Ալ-Հաթիբը երկու շաբթի Բրյուսելում մասնակցելու է Եվրամիության երկրների արտգործնախարարների հավաքին։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնը տեղեկացրել է, որ հանդիպմանը քննարկվելու են զինված հակամարտության լուծման ուղիները։ Հաջորդ շաբաթ ընդդիմադիրները հանդիպելու են նաև Միացյալ Նահանգ ների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնին։ Եվրոպայի ֆուտբոլի 2020 թվականի առաջնությունը տեղի կունենա եվրոպական մի շարք քաղաքներում, չկենտրոնանալով որևէ երկրի վրա։ UEFA-ի նախագահը որոշումը մեկնաբանել է, թե այսպիսով հնարավոր կլինի խուսափել տոմսերի բարձր գներից։ Այսքան ներօրվա հիմնական լրահոսը եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Սպիտակի աղետալի երկրաշարժից 24 տարի անցել այն մի քանի վայրկյանում 25,000 մարդու կյանք խլեց, գետնին հավասարեցրեց տասնյակ բնակավայրեր, 500,000 մարդու անօթևան թողնելով եւ մեկընդմիշտ բեկեց ողջայ ժողովրդի կյանքը։ Ավերածություններն ու ամենասարսափելի հետևանքները էպիկենտրոնում էին Գյումրիում եւ Սպիտակում։ Մինչ օրս այդ հետևանքները չեն վերացվել, մոտ 4,500 ընտանիք պաշտոնական տվյալներով դեռ բնակարանի խնդիր ունի։ Գյումրիում սովորաբար այսօր առավոտից ծաղիկներ են դրվում զոհերի հիշատակին կառուցված հուշարձանին, մինչև վերջերս Գյումրի էին գալիս նաև պետության ղեկավարները, սակայն արդեն երկրորդ տարին է, ինչ հայաստանյան քաղաքական վերնախավից այդ օրը միայն ծաղկե պսակներ են ստացվում։ Տեղից հաղորդում է Սաթեն Իկվանցյանը։
Գյումրիում երկրաշարժի զոհերի հիշատակին կանգնեցված հուշարձանի մոտ վաղ առավոտից այցելում էին գյումրեցիներ, ծաղիկներ ու ծաղկեպսակներ դնում հարգանքի տուրք մատուցելով 88-ի երկրաշարժի զոհերի հիշատակին։ Հուշարձանի մոտ ծաղկեպսակներ էին դրված երկրորդ ու երրորդ նախագաների անուններից, այս անգամ Ռոբերտ Քոչարյանը պաշտոնաթող նախագահ չէր ներկայացել։ Առաջին շարքում ամենամեծ ծաղկեպսակն էլ Գյումրու նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի անունից էր։ Ու թեև տարին նախընտրական էր ու սպասվում էր, որ քաղաքական ուժերն իրար հերթ չտալով հիշելու ու այցելելու էին աղետի գոտի, ինչպես նախորդ նախագահական ընտրություններից առաջ էր, սակայն այդպես էլ որևէ մեկին չտեսանք, համենայն դեպս այն ժամանակ, երբ զոհերի հիշատակին հոգեհանգստի կարգ էր մատուցվում Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանի ձեռամբ։ Այնուհետև սրպազանը դիմեց հավաքվածներին.
Աստված հոգին լուսավորի մեր դյուրավոր նահատակների, եւ դա մեզ ուշ կարողություն շարունակելու մեր գործը, նամանավանդ երիտասարդներին, ովքեր բարեբախտաբար երկրաշարժի ավերը չեն տեսել այն մասշտաբներով, ինչ իրենց մեծերը, որ իրենք չտեսնեն նման ողբերգություն։
Մարզային ու քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներից բացի այսօր պաշտպանության նախարարն էր մասնակցում երկրաշարժի զոհերի հիշատակի առողջությանը, որից հետո պարզվեց 33 անօթևան զինծառայող ընտանիքների բնակարաններ էին հանձնելու։ Սա ևս իր խորհուրդն ուներ, նշեց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։
Կյանքը շարունակվում է եւ ամեն ինչ մենք պետք է անենք, հիշելով մեր համեր զոհերի հիշատակը, առաջ գնանք, պայքարենք, կառուցենք, շինարարությամբ զբաղվենք եւ այդ ամենը վերաբերում է նաեւ մեր զորամասերին, մեր զինծառայողներին, ովքեր որ ապահովում են այսօրվա մեր ժողովրդի խաղաղարարը։
Հետո ուղևորվեցին Մսի կոմբինատ թաղամաս, որտեղ նորակառուց շենքի բացման արարողություններ։ Աղետի գոտին վերակառուցելու վերջին խոստումը նախագահ Սերժ Սարգսյանը հնչեցրեց հենց Գյումրիում երկրաշարժի 20-ամյակի տարելիցի օրը։ 2013 թվականը սահմանվեց վերջնաժամկետ շուրջ 7,000 անօթևան ընտանիքների բնակարանով ապահովելու համար։ Գյումրիում այդ ժամանակ շուրջ 4,200 անօթևան ընտանիք էր հաշվառված։ 4 տարիների ընթացքում Գյումրիում շուրջ 2,800 բնակարան շահագործման հանձնվեց, բայց անօթևանության խնդիրն այդքանով չի լուծվում։ Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանին հարցրի, թե այս պահին քանի անօթևան ընտանիք կա հաշվառված Գյումրիում։
Ես ունենք 1,481 անօթևան բնակարան։ Եվ երևի թե 200 դիմումներ էլ տրված է, որը պետք է ուսումնասիրենք, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ իրական թիվ ունենք։
Քաղաքապետարանի տվյալներով շուրջ 3,900 ընտանիք էլ դեռ շարունակում է տնակում ապրել։ Շիրակի մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանին հարցնենք, թե ինչպես է գտնում կարելի ասել, որ երկրաշարժից 24 տարի անց Գյումրին վերակառուցվել է, թե ոչ։
Ես չի ասի, թե լրիվ մենք հարցերը կարգավորել ենք, բայց ամեն ինչ իր ժամանակ ունի։ Կարծում եմ, որ ահագին գործ արվել է եւ դա շարունակական բնույթ է գնում այս պայի դրությամբ ծրագրի վերջացնելու համար Գյումրի քաղաքում եւս 400 բնակարաններ է կառուցվելու եւ պլյուս գյուղական համայնքներում։
Դրանով կմոծվի վերջնական։
Գիտեք ինչ, դուք ինքներդ լավ գիտեք, որ դրանով երևի թե չի վերջանում, ինչու, որովհետեւ այս տարիների ընթացքում ընտանիքը զարգացել են։ Հետագայում, երբ որ մենք վերջացնենք բոլոր անօթևանների բնակեցման հարցը, կանդրադառնանք եւս մեկ անգամ մոնիտորին կասկածենք, եթե կլինեն նմանատիպ հարցեր, հարցը կբարձրացվի։
Գյումրեցիների կարծիքով էլ դեռ անելիքներ շատ կան, որ Գյումրին վերակառուցվի։
Անելիքներ կա։
Ինչ հատկապես։
Ճանապարհները ամենաառաջին սարքն։
Անելիք շատ ունենք։
Ինչ ունենք։
Անելիք ֆինանսում դնեն, գործներն ժողովրդին կասարնեն, ամօրը ժողովրդին։
Ինչպես է գտնում Գյումրի քաղաքը երբ 24 տարի
անց։ Հələ առաջմս հələ շարժ չկա։
Անելիքներ
ունի, ցանկություն, ես ելանի возможность нет.
Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանյան քաղաքական վերնախավը այսօրերին զբաղված է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատվիրակության Բրյուսելյան այցի մեկնաբանություններով եւ Բրյուսելից ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարություններին հերակա պատասխանելով։ Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպումները եվրոպացի պաշտոնյաների հետ մամուլում դիտարկվեցին առաջիկա նախագահական ընտրությունների կոնտեքստում։ Հիմնական կարծիքն այն էր, որ Գագիկ Ծառուկյանը ցանկանում էր ռուսամետ կերպարը փոքրինչ մեղմել։ Այսօր Բրյուսելից վերադարձած Վարդան Օսկանյանը Facebook-ի իր էջում այս այցելությունը անվանել է անհրաժեշտ։ Բարգավաճ Հայաստանը խոստացել էր ընտրություններին Գագիկ Ծառուկյանի առաջադրվելու կամ չառաջադրվելու մասին հայտարարություն անել Բրյուսելից վերադառնալուց հետո։ Այցը ավարտվել է, սակայն կուսակցությունը նախագահի իրենց թեկնածուին հայտարարելու հարցում դեռ մի շաբաթ էլ կպահի ինտրիգը։ Բրյուսելյան այցելության մասին Նարա Զորաբյանի հետ զրուցել է Ռոզանա Ստեփանյանը։
Գագիկ Ծառուկյանը միանշանակ ընկալելի թեկնածու է եվրոպական կառույցների համար։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում փոխանցեց ԲՀԿ պատգամավոր խորհրդարանի եվրոինտեգրման հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանը, պատասխանելով մեր այն հարցին, թե ինչ ցույց տվեց Բրյուսելյան այցելությունը։
Ձեր տպավորությամբ Գագիկ Ծառուկյանը ի վերջո ընկալելի թեկնածու է եվրոպական
միանշանակ այո։
Իսկ թե արդյոք Գագիկ Ծառուկյանը կառաջադրի իր թեկնածությունը նախագահական ընտրություններում, Նաիրա Զորաբյանն ասաց, թե այդ մասին կուսակցությունը պաշտոնապես կհայտարարի հաջորդ շաբաթ։ Տիկին Զորաբյանը, ով ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած պատվիրակության հետ երեկ է վերադարձել Բրյուսելից, ասում է, որ այդ այցը անցել է բացառիկ հաջող։ Եվրոպական կառույցների ներկայացուցիչների եւ պաշտոնյաների տպավորությունները բացարձակապես դրական են, թե Գագիկ Ծառուկյանից եւ թե կուսակցությունից։ Ինչ վերաբերում է իշխող հանրապետականի այն հայտարարություններին, թե իրականում եվրոպական կառույցների ներկայացուցիչները լուրջ չեն վերաբերում Գագիկ Ծառուկյանին եւ ԲՀԿ-ին, Նաիրա Զորաբյանն ասաց, թե այդ ամենը ցույց է տալիս, որ իշխող ուժը ուղղակի խուճապի մեջ է։
Խորհուրդ կտայի մարդկանց, որոնք անասելի խուճապի մեջ են, խուճապը թող չմթագներ բարեկրթությունը եւ քաղաքական կորեկտությունը։ Երևի թե իրենք ինչ որ մի բան գիտեն, ինչ որ մի բան զգում են, ինչ որ մի բան կանխազգում են։
Իդեպ Նաիրա Զորաբյանը նշեց, որ պետք է ուղղակի շնորհակալություն հայտնել իշխող ուժին, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության IT աննախադեպ PR-ը նման մակարդակով կազմակերպելու համար։
Նույնիսկ եվրոչինովնիկներն էին տեղեկացված, եվրոպական պարլամենտի պատգամավորներն էին տեղեկացված այն անասելի աղմուկին, որը բարձրացել է մեր IT-ի շուրջ, եւ իրենք չէին հասկանում, թե ինչ է կատարվել, որ ահա հայաստանյան ողջ քաղաքական դաշտը ալեկոծված էր Գագիկ Ծառուկյանի պատվիրակության Բրյուսելյան այցի շուտ եւ պետքում են այս առումով, երևի թե մենք որ շատ ջանայինք, նման ուրեմն համաշխարային նշանակություն չէինք կարող տալ մեր այցին, ինչպես դա արեցին այստեղ։
Հիշեցնենք, երեկ իշխող հանրապետականը ամոթալի էր որակել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Բրյուսելյան հաղորդագրությունը, որի համաձայն Գագիկ Ծառուկյանը Եվրախորհրդարանի փոխնախագահի հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի իշխանություններին մեղադրել էր կոռումպացված լինելու մեջ։ Այսօր Նաիրա Զորաբյանին հարցրեցինք, թե ում է կոնկրետ նկատի ունեցել պարոն Ծառուկյանը։
Խոսքը գնում է համակարգի մասին, ինչի մասին մենք ասել ենք բազմիցս։ Իսկ եթե իրենք փորձել են դա անձնավորել եւ փորձում են տեղափոխել այլ դաշտ, ապա այստեղ խնդիրը ինձ նկատառակվեց։
Կոնկրետ ինչ-որ մեկի նկատի չի ունեցել։
Նկատի ունեցել, որ Հայաստանում կոռուպցիան լրջագույն համակարգային աղետ է եւ իրավունք ունեն կոռուպցիայի հանձնաժողովներով, հակակոռուպցիոն պայքարով զբաղվել մարդիկ, որոնց աշխատանքը արդյունք չի տալիս։ Ընդհանրեն այս մասին է խոսքը։
Այդ կոռուպացված է։
Որոնց աշխատանքը արդյունք չի տալիս։
Բացի այն, որ Հայաստանում մեծ աղմուկ է բարձրացվել Բարգավաճ Հայաստանի Բրյուսելյան հանդիպումների շուրջ, Նաիրա Զորաբյանի փոխանցմամբ Գագիկ Ծառուկյանի այցի հետ կապված իշխանությունները լուրջ ճնշումներ են կիրառել Եվրամիությունում Հայաստանի ներկայացուցչության ղեկավար դեսպան Ավետ Ադոնցի նկատմամբ, ով միջդեռ Զորաբյանի համոզմամբ զրոյական մասնակցություն է ունեցել Ծառուկյանի Բրյուսելյան այցը կազմակերպելու գործում։ Ավետ Ադոնցը ընդամենը օթակայանում դիմավորել է Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած պատվիրակությանը, որից հետո Զորաբյանի իրենք դեսպանին չեն տեսել։ Միջդեռ նշենք, որ մամուլը գրել էր, թե Ավետ Ադոնցը դուրս դերակատարություն է ունեցել Գագիկ Ծառուկյանի Բրյուսելյան այցը կազմակերպելու գործում։ Նկատենք, որ 2007 թվականին պարոն Ադոնցը ԲՀԿ համամասնական ցուցակով դարձավ պատգամավոր, որից հետո արդեն նշանակվեց դեսպան։
Ավետ Ադոնցը զրոյական մասնակցություն անգամ չի ունեցել մեր այցի կազմակերպմանը։ Ավելին, այցից ընդամենը 2 օր առաջ եմ ես ինքս անձնապես Ավետ Ադոնցին ուղարկել արդեն նախապես ծրագրված, պայմանավորված եւ ֆիքսված հանդիպումների գրաֆիկը, որտեղ հարարողակարգը պահանջում էր, որպեսզի մեր դեսպանը տեղյակ լինի եւ պրոտոկոլային դեսպանությունը իր պարտականությունները կատարի այդ այցի ժամանակ ցավոք սրտի, որքան հաստատ ճնշումները այնքան մեծ են եղել նաև դեսպանի վրա, որ ուղղակիորեն նույնիսկ այն արարողակարգային խնդիրները, որը պիտի իրականացներ դեսպանությունը, ուղղակիորեն չիրականացվեց։
Ճիշտ է, որ հնարավոր է, որ անգամ նա ետ կանչի։
Գիտեք, ես կարծում եմ, իշխանությունները հրաշալի տեղյակ են, որ ավետադոնցը զրոյական կրկնում է մասնակցություն ունեցել այս հանդիպումների կազմակերպման, ուստի եթե իրենք խնդիր ունեն ավետադոնցի հետ, եւ սա ընդհանրը պատրվակ է ավետադոնցի հետ իրենց խնդիրները լուծելու համար, խորհուրդ կտամ այստեղ Բարգավաճ Հայաստան չորոնել։
Նկատենք, սակայն, որ Բելգիայում Հայաստանի դեսպանատնից հաղորդում են, որ դեսպան ավետադոնցը հերքում է իր նկատմամբ իշխանությունների կողմից ճնշումներ բանացնելու մասին հայտարարությունը, համարելով դրանք անհեթեթություն։ Դեսպանը ընդգծել է, որ ինքը գործում է բացառապես ԱԳՆ հանձնարարականների հիման վրա։ Դե իսկ եզրափակելով բրյուսելյան հանդիպումները, հավելենք, որ Գառնան սկզբին նախատեսված է ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի այցը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Ըստ Նաիրա Զորաբյանի, ԲՀԿ ղեկավարը մասնավորապես հանդիպումներ կունենա ԱՄՆ սենատում, թե կոնկրետ ում հետ այս պահին ճշտվում է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գագիկ Սարոյանի Բրյուսելյան այցը եւ այնտեղ հնչեցրած հայտարարությունները, մասնավորապես թե կոռուպցիայի դեմ պայքարը հենց կոռումպացված անձինք են ղեկավարում այսօր, նաեւ ազգային ժողովում ճեպազրույցների հիմնական թեման էր։ Ու քանի որ այնքան շատ էլ ժամանակ չի մնացել, նախագահի թեկնածուների պաշտոնական առաջադրումներին ելույթները նաեւ հնարավոր թեկնածուներին էին վերաբերում։ Աստղիկ Բեդևյան այժմ կպատմի, թե ինչ ելույթներ են եղել ազգային ժողովում։ Առաջինը ժառանգություն կուսակցությունից Զարուհի Փոստանջանն է խոսում։
Ռաֆի Հովանիսյանը մեր հասարակության հայ ժողովրդի, Արևելյան Հայաստանի, Արևմտյան Հայաստանի, Արցախի եւ Ջանվախքի հավաքական թեկնածուն է։
Զարուհի Փոստանջանը բացառեց, որ Ռաֆի Հովանիսյանը կարող է որևէ մեկի օգտին հանել իր թեկնածությունը։ Այս բնորոշումներից հետո իմաստ ունի, որ այլ թեկնածուներ առաջադրվեն։ Ազգային ժողովում տեղի ունեցած ճեպազրույցների ընթացքում լրագրողները փորձեցին ճշտել քաղաքական մյուս ուժերի տեսակետները։ Դաշնակցությունից Արմեն Ռուստամյանը տեղյակ չէր հավաքական նոր թեկնածուի մասին, որովհետև Հանրապետականից Գալուս Սահակյանն ասաց, չի կարծում, որ սահմանի վրա Ջավախքի ժողովուրդը սպասում է Ռաֆի Հովանիսյանի առաջադրմանը։
Հարևան երկրների մասին բաչի ասել։
Իսկ Սերժ Սարգսյանն ու թեկնածուն է, օրինաց երկրից Հովանես Մարգարյանն ասաց հանրապետականի, Հեղինե Բիշարյանը ընդլայնեց սահմանը, կոալիցիայի միասնական թեկնածուն է։
Գործող նախագահ երկար անցած ճանապարհ ունի եւ նրա հետաձիգը հետագիծը բավականին քաղաքական է եւ լուրջ է, այս թեկնածուների մասին նույնիսկ չեմ էլ մտածել։
Բարգավաճ Հայաստանի եւ նրա ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի եվրոպական հանդիպումներից օրինաց երկիրը երկու բացահայտում է արել,
որ առաջադրվելու է, որ իրենք ընդդիմադ իրեն։
Իդեպ, օրինաց երկրի ներկայացուցիչները կարծում են այն, որ երկրի կարևորագույն խնդիրները, կամ ինչպես արտգործնախարար եղած ժամանակ ձևակերպել էր ԲՀԿ-ական Վարդան Օսկանյանը, կեղտոտ սպիտակեղենը, ԲՀԿ նախագահը դարձրել է եվրոպացիների հետ քննարկման առարկա, պետք է դառնա ազգային անվտանգության խորհրդի քննարկման առարկա, որովհետև Գագիկ Ծառուկյանը շարունակում է մնալ այդ խորհրդի անդամ, ասացին։
Ցանկացած հայտարարություն երկրի սահմաններից դուրս, որը վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խնդիրներին, պետք է պատասխանի անվտանգության խորհուրդը, դրա համար է ձևավորված անվտանգության խորհուրդը։
Իսկ Գագիկ Ծառուկյանը կարող է լինել ընդդիմության միասնական թեկնածուն։ Ծառուհի Փոստանջանը բացառում է.
Գագիկ Ծառուկյանին ես որևիցե կերպ չեմ տարանջատում Սերժ Սարգսյանից եւ Ռոբերտ Քոչարյանից։ Իմ համար նա կերպավորում է օլիգարխ հասկացողությունը։
Արմեն Ռուստամյանն ասաց.
Հիմա կարելի է օրինակ պրայմերիզի մասին խոսել ընդդիմադ իր դաշտում։ Օրինակ, բաց չեր լինի, եթե կարողանայինք ժողովրդի տեսակետը ստանայինք, օրինակ նույնպես միացյալ թեկնածուի հետ կապված։
Եվ հավելեց, դաշնակցության ներկայացրած 7 կետանոց պլատֆորմն ընդունելու դեպքում ինչու ոչ Գագիկ Ծառուկյանն էլ կարող է լինել ընդդիմության միասնական թեկնածու։
Այսօր ոլորտը կարող է լինի։
Հայազգային կոնգրեսից Արամ Մանուկյանն ասաց, երկրի միակ փրկությունը ընդդիմության միավորման մեջ է, եթե ոչ, նկատեց Մանուկյանը, արտագաղթի տեմպերը ավելանալու են։
Եթե մենք չկարողանանք օրակարգ ձևավորել, հավատացեք ինձ, թեկնածուի հարց չի կարող լինել։
Մի դիտարկում, որ արեց սեփական թեկնածուն չունեցող, բայց հանրապետականի ներկայացրած թեկնածուին սատարող, օրինաց երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը։ Եվ վերջում, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կարծիքով Բարգավաճ Հայաստանը անցավ այլընտրանքի սահմանը, այժմ ընդդիմություն է, կարծիք հայտնողը Գալուստ Սահակյանն է։
Դրա սահմաններն է չկա, մարդիկ, որ մի քիչ ազարտի մեջ են ընկնում, անսահմանափակ են դառնում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռամիլ Սաֆարովի Ադրբեջան վերադարձի եւ նրա հերոսացումից հետո Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերի միջև լարվածությունը սրվեց, իսկ բանակցային գործընթացը գրեթե կանգ առավ։ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրները սակայն շարունակում են կողմերին կոչանել քաղաքական կամք դրսևորել։ Դուբլինում էլ 3 մեկնարկած ԵԱՀԿ արտգործնախարարների խորհրդի նստաշրջանին նաև Հայաստանի պատվիրակությունն է մասնակցել եւ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ հանդիպում կազմակերպելու մասին, մանրամասնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում համանախագահող երկրների արտգործնախարարները Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին կոչ են անում խաղաղ կարգավորման հասնելու համար անհրաժեշտ քաղաքական կամք դրսևորել։ Այս մասին Հիլարի Քլինտոնը, Սերգեյ Լավրովն ու Բերնար Կազնովը հայտարարել են Դուբլինում ԵԱՀԿ արտգործնախարարների խորհրդի նիստի ընթացքում։ Նախարարներն իրենց հայտարարությունում մասնավորապես հիշեցնում են Լոս Կաբոսում 2012 թվականին ընդունված Հելսինկյան սկզբունքների մասին, որոնք վերաբերում են ուժ չկիրառելու, ուժի կիրառման սպառնալիքներից զերծ մնալուն, տարածքային ամբողջականությանը, ազգերի հավասար իրավունքներին և ինքնորոշման իրավունքին։ Մենք կրկին կողմերին կոչ ենք անում վճռական քայլեր ձեռնարկել խաղաղ կարգավորման հասնելու ուղղությամբ, ասված է հայտարարությունում։ Արտգործնախարարները, նկատելով, որ շփման գծու միջադեպերի քանակը նվազել է, հիշեցնում են կողմերին հարգել 1994 թվականին կնքված հրադադարը և որ զինված ուժի կիրառումը չի լուծելու հակամարտությունը։ Մեր առաջնորդները պետք է իրեն ժողովրդներին պատրաստեն որպես հարևաններ, այլ ոչ թե որպես թշնամիներ ապրելու օրվան, լիովին հարգելով միմյանց մշակույթը, պատմությունը եւ ավանդույթները։ Ղարաբաղում առանձնապես ոգևորված չեն վերջին հանդիպումներով եւ հայտարարություններով, եւ դրական տեղաշարժերի հույսեր էլ չունեն, թեկուզ ձևականորեն շարունակվող բանակցային գործընթացը առավելապես միտված է ոչ թե բուն խնդրի կարգավորմանը, այլ խաղաղության պահպանմանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը.
Սաֆարովյան զարգացումներից հետո ընդհանրապես եղել է ԱՄՆ-ից մեծ տեղաշարժը դեպի Վատը եւ գրեթե մտել է Փակուղի։
Ադրբեջանում եւս դրական տեղաշարժեր չեն նկատում, ավելին ադրբեջանցի քաղաքագետ Էլխան Շահինօղլուն նկատում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության թեման նույնիսկ Մինսկի խմբում համանախագահող երկրների համար կորցրել է իր արդիականությունը։ Հայտարարությունից միայն պարզ է դառնում, որ ամբողջ պատասխանատվությունն ուզում են դնել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի վրա։ Այդ դեպքում հարց է առաջանում, թե ինչի համար են միջնորդները։ Եվ առհասարակ Ղարաբաղյան հակամարտության թեման այլևս հետին պլան է մղվել՝ ի տարբերություն նախորդ տարիների, երբ այդ թեման համանախագահող երկրների օրակարգում առաջին 3 հարցերից մեկն էր, իսկ այժմ նույնիսկ տասնյակում էլ չէ, ասում է ադրբեջանցի քաղաքագետը։ Ղարաբաղցի քաղաքագետ Մասիս Իսմայլյանն էլ նկատում է, որ փաստաթղթում առկա է մադրիդյան սկզբունքներից այնուամենայնիվ չհրաժարվելու միտումը, սակայն տեղաշարժեր կարելի է սպասել միայն այն բանից հետո, երբ միջնորդները վերջապես կհայտարարեն, թե ի վերջո ինչ նոր գաղափարներ են ներկայացրել կողմերին։
Փաստաթուղթը ցույց է տալիս, որ համանախագահող երկրները չեն հրաժարվել մինչև վերջը մադրիդյան սկզբունքների գաղափարներից, թեև այդ մադրիդյան բառը չի օգտագործվել փաստաթղթի մեջ։ Մյուս կողմից, եթե բացահայտեն այդ նոր գաղափարները, ապա պարզ կդառնա, թե ինչ ուղղությամբ են պատրաստ շարունակել իրենց առաքելությունը համանախագահ երկրները։
Հաղորդում էր Լուսինե Մուսայելյանը։ Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Իսկ հնարավոր է, որ այս թատրոնը բացառապես մասաների համար է եւ միայն ներքևի օղակներում Շարմազանը Որիխանյան մակարդակով։ Իսկ իրենք առաջնորդները շատ ջերմ ու բարեկամական հարաբերություններ ունեն եւ համագործակցության երկարաժամկետ ծրագրեր։ Հնարավոր է, որ այս հակամարտությունը ուղղված է դրսին, որ ցույց տան, թե Հայաստանում առողջ քաղաքական կյանք կա իշխանության համար պայքար, շարժում, առաջընթաց, այդ տեսեք, թե ինչ դաժան պայքարի արդյունքում է նախագահի աթոռին հայտնվելու Սերժ Սարգսյանը։ Իսկ հնարավոր է, որ այս ամենը արվում է, որ երկրում իրական ընդդիմություն չձևավորվի և հասարակությունն էլ մնա իր համար գծված շրջանակների մեջ, հնազանդ ու անխռով։ Այս հարցերը այսօր պտտվում են օդում։ Շատ քիչ մարդիկ գիտեն սրանց ստույգ պատասխանները։ 4-րդ ինքնիշխանությունում կարդում ենք. Ուրեմն թեկնածուները դեռ հայտնի չեն։ Խնդիրը բարձրացնում են Գագիկ Ծառուկյանը ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Պետք է նշել, որ Ծառուկյանի կողմնակիցները ավելի զուսպ են, հավասարակշռված։ Մի խոսքով այստեղ դիսցիպլինան ուժեղ է։ Իսկ Տեր-Պետրոսյանի կողմնակիցները, անկեղծ կողմնակիցները, չգիտես ինչու անդադար հրապարակային խորհուրդներ կամ ցանկություններ են արտահայտում։ Կարելի է բարձր գնահատել մարդկանց անկեղծ զգացմունքները, եթե նրանք չեն հավակնում քաղաքական կամ թեկուս հասարակական գործիչ լինելու, բայց հասարակական քաղաքական գործունեությունը կոկետության սեթևեթանկի տեղ չի թողնում։ Եթե Հայաստանը ժողովրդավար և քչից շատից տնտեսապես ապահով երկիր լիներ, մենք կարող էինք մեզ թույլ տալ սիրել չսիրելու շռայլությունը, այսինքն կարող էինք ընտրության չգնալ կամ գնալ և քվեարթերթիկի վրա փիղ նկարել, բայց Հայաստանը ժողովրդավար երկիր չէ, իշխանությունը ամեն ինչ արել է ընտրությունը վարկաբեկելու համար։ Հայոց աշխարհը գրում է. Դատելով ամենից, ոմանք այսօր լրջորեն մտահոգված են, որ հակ առաջնորդ Տեր-Պետրոսյանը որպես քաղաքական գործոն այլևս գոյություն չունի քաղաքական դաշտում։ Ու ելք են մտմտում, ինչ անել, որ գոնե 2013-ի նախագահական ընտրություններում մնա ասպարեզում։ Խորհուրդներից մեկն էլ երկրում քաղաքացիական ակտիվ շարժումներ սկսելն է, ներքաղաքական կյանքը հնարավորինս ալեկոծելը, փողոցը, միտինգներ, ցույցեր, մի խոսքով հնարավոր ամենը իրավիճակը ապակայունացնելու համար։ Հաջորդ խորհուրդը առավել մտահոգիչ է. Քաղաքացիական նախաձեռնություններն ու նրանց երիտասարդական ներուժը ծառայեցնել քաղաքական դիակի երկարակեցությանը։ Կոնգրեսի միազնյա առաջնորդը այլևս իրեն սպառել է և քաղաքացիական նախաձեռնությունները կարող են դոնորի տեր կատարել, անհրաժեշտ իմպուլս հաղորդելով սպառված գործչին։ Ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Ազգային ժողովը 3 մերժեց հակ օրինագիծը, որը հեղինակները ներկայացնում էին որպես մենաշնորհների դեմ պայքարի ճանապարհ։ Սակայն ազգային ժողովի քվեարկությունը մեկ այլ տեսանկյունից է հետաքրքիր և դիտարկման արժանի։ Բանն այն է, որ նախորդին տեղի ունեցել մի դրվակ, որը շատերը երևի թե այսօր չեն էլ հիշում։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանը հակին հորդորել է օրինագիծը քվեարկել մեկ օր ուշ, քանի որ դահլիճում քիչ պատգամավորներ կան և քվեարկությունը կարող է չկայանալ։ Հակի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էլ համաձայնել է, և ահա մեկ օր անց հանրապետականը մերժում է օրինագիծը։ Այս փոքրիկ դրվագը Հովիկ Աբրամյանի հորդորով քվեարկությունը մեկ օր հետաձգելու իրողությունը հետաքրքրական է ավելի մեծ համաձայնության ֆոնին, որ կայացրին ՀԱԿ-ն ու ՀՀԿ-ն մարտի 1-ի խորհրդարանական հանձնաժողովի ստեղծման ՀԱԿ-ի նախաձեռնության կապակցությամբ։ Պարզ է, որ մեկ տարի անց հանրապետականը հանգիստ գալու է և դեմ է քվեարկելու իր հորդորով հետաձգված հարցին, իսկ ՀԱԿ-ին այլ բան չի մնալու, եթե մինչ այդ ՀԱԿ-ը մնա ընդհանրապես, քան խոսել հերթական դիմակապատրումի մասին։ Ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանը սրուցել է Հայաց կորաթերթի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Արդյոք ներկայումս Դոնկի խոտություն չի լինի նախագահի թեկնածու առաջադրվելու ձերքայելը։ Պատասխան. Հայաստանյան իմ գրեթե 25 տարիների ընթացքում ես վարժվել եմ ամենատարբեր հղումների, պիտակների, գիխոտյան և այլ տիպի քաղց ռուդարը խոսքերի, բայց կարևորը երկիրն է, քաղաքացին է և մեր պետության հեռանկարն է։ Ես չեմ կարող ընդունել, որ իմ կամ ձեր երեխան ապրի անիրավ, անսահմանադրական, անազգային երկրում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Ավան և նոր համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվել է հարսնակարի գործով դատավարությունը, հիշեցնեմ Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող հարսնակար ռեստորանային համալիրում դաժան ծեցի արդյունքում մահացավ զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանը։ Այսօր կողմերը հարցաքննել են այս գործով 4-րդ վերջին տուժողին։ Փաստորեն, մինչ այժմ դատարանը լսել է բոլոր տուժողների ցուցմունքները և նրանք բոլորն էլ հայտարարել են, որ իրենց ծեցողները շատ ավելի շատ են եղել, քան անբաստանյալի աթոռին հայտնված 6 հոգին։ Դատականն Ստեց հաղորդում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հարսնակարի գործով տուժող Արկադի Աղաջանյանին Ավան և նոր համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր ակնհայտորեն նյարդայնացին պաշտպանական կողմի հարցադրումները։ Տուժողը ստիպված եղավ հիշեցնել, որ ի վերջո իր ընկերը Վահե Ավետյանը մահացել է իր ծննդյան օրը նշելու կապակցությամբ հարսնակար գնալու հետևանքով։
Ես չգիտեմ, դա ձեր համար ինչքան անկարելի ժան էր։ Բերեք ծառայություններից չխոսանք, ասում եմ։
Հարսնակարի գործով վերջին 4-րդ տուժողը դատանին հայտնեց, որ հարսնակարի ավտոկայանատեղիում ծեցողները մոտ 15 հոգի էին։ Հիշեցնեմ, մյուս 3 տուժողները ավելի վաղ դատանին հայտնել էին, որ իրենց ծեցողները եղել են 15-ից 20 հոգի։ Արկադի Աղաջանյանը պատասխանեց հարցին, թե ի վերջո ինչից է սկսվել ծեցը, որի հետևանքով, հիշեցնեմ, մահացել է ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանը։
Երևի մատուցողին չգիտեմ այդ աշճանները ոնց այդ մատուցողների ուզում է բարձրանալ ամենավերջի աշճանին, երևի չգիտեմ։
Տուժողն ասաց, երբ մատուցող Դավիթը, անվաստանյալ Դավիթ Ադամյանը, Վահե Ավետյանին դուրս հրավիրեց սրահի մուտքի մոտ, Վահե Ավետյանին հարվածելուց հետո իրեն այնպես էր պահում, ոնց որ իր կյանքում հասավ մի հաջողության, այսպես ասաց տուժող Աղաջանյանը եւ մանրամասնեց։
Տպավորությունը նենց էր, որ մատուցող Դավիթը հարվածեց Վահեին, միանգամից ես մի հատ ոչ շրջանել էր այդ ամենը, հավաքվեցին ով հայհոյեք, եք հայհոյեք, նույն կանգնած մարդիկ։
Արկադի Աղաջանյան անդրադարձավ ավտոկանատեղիում երկրապահներին հիշատակելու անհրաժեշտությանը։
Դաշը փորձել եմ հանգստացնել, ես երկրապահի անդամ չեմ, բայց իրավիճակի լարվածությունը տնալով փորձում էի գոնե դրանով այդ անունը տալով հանգստացնել։ Ներկայանում եմ ոչ երկրապահի անդամ։
Եվ ինչ էին պատասխանում նրան
ձեզ։ Ով է հայհոյել։
Անտեսում էին ձեր բոլոր փորձերը։
Տուժող Արկադի Աղաջանյանը պատասխաններով անբաստանյալ Գարիկ Մարկարյանի պաշտպանի հարցերին ասաց, թե չի տեսել, ով է իրեն հարվածել, բայց մեղադրողի հարցին պատասխանելով նշեց, թե ավտոկայանատեղիում բացի տուժողներից 15 անձանց մեջ տեսել է ներկայում անբաստանյալի աթոռին նստած 6 անձանց։ Տուժող Արկադի Աղաջանյանը պաշտպանական կողմի հարցերին պատասխանելիս ասաց, թե որևէ կոնկրետ անձի հետ կապված բողոք չունի։
Ոչ մի անձից նստած ոչ ոքի հանդեպ բողոք չունի։
Իդեպ պաշտպանական կողմի հարցերը այս տուժողի դեպքում նույնպես սկսվեցին ալկոհոլ օգտագործելու եւ հայհոյելու վերաբերյալ դեռևս նախաքննության ժամանակ հերքված պնդումներին առնչվող հարցադրումներով։ Մի պահ տուժող Արկադի Աղաջանյանն անգամ նյարդայնացավ եւ վերահաստատեց, որ ոչ ինքը եւ ոչ էլ իր ընկերներից որևէ մեկը չեն հայհոյել։ Այսօրվա դատական նիստի ժամանակ անվաստանյալ Արման Խաչատրյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ, նա մասնավորապես իր դժգոհությունն արտահայտեց այն կապակցությամբ, որ ուժողների ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Եգորյանը մամուլին ասել է, թե կյաժը, այսինքն նույն ինքը հայտարարությամբ հանդես եկող անվաստանյալը, Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնապահն է։ Անվաստանյալը հարկամարես նշել, թե Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնապահը չէ։ Տիգրան Եգորյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում նշեց, որ իսկապես Արման Խաչատրյանն նախաքննական ցուցմունքում գրել է, որ հանդիսացել է Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնապահը, ավելին փաստաբանը նաև ավելացրեց, որ մյուս անվաստանյալները ևս Արման Խաչատրյանի մասին իրենց ցուցմունքներում նշել են, որ նա հանդիսանում է Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնապահը։ Տուժողների ներկայացուցիչ փաստաբան Վահե Գրիգորյանն ավելացրեց, որ եթե կարծում է, որ եղել է զրպարտություն, կարող է դիմել դատարան։
Բայց այստեղ ես ուղղակի նկատեմ, որ այդ դեպքում որպես զրպարտություն կամ վիրավորակ պիտի դիտել անձի Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնապահ լինելը։
Հաջորդ դատական նիստը նշանակված է դեկտեմբերի 10-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի դստեր փեսացու իսպանության գործը մտել է դատարան։ Նախաքննությունը ավարտվել է, դատախազը հաստատել է մեղադրական եզրակացությունը։ Պատմությունը, որ ողբերգական ֆիլմի սցենարը հիշեցնում, բավական խոչիչված է։ Հիշում եք, այս տարվա ապրիլին հենց նշանադրության օրը սպանված գտան Վարդան Ղուկասյանի դստեր փեսացուին։ Այսօր թե տուժող կողմի ներկայացուցիչները, թե մեղադրյալի պաշտպանները դժգոհել են նախաքննությունից, մանրամասնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Ինչպես տեղեկանում են գլխավոր դատախազության պաշտոնական հաղորդագրությունից, քրեական գործով դատավարական ղեկավարում իրականացնող դատախազը հաստատել է մեղադրական եզրակացությունը, որով 27-ամյա Կարեն Եսայանի սպանության գործով ձերբակալված Հարություն Սարգսյանին սպանության և ապօրինի ձեռնարկատիրության մեղադրանքներ են առաջադրված։ Դեպքը հիշեցնենք, տեղի էր ունեցել այս տարվա ապրիլի 12-ին, երբ Վարդան Ղուկասյանը դեռ Գյումրիի քաղաքապետն էր։ Ոստիկանությունը անմիջապես տարածեց տեղեկատվություն այն մասին, որ Ղուկասյանի դստեր փեսացուն առավոտյան ժամը 9-ի սահմաններում Գյումրի քաղաքի Շիրակացի 4 հասցեում գտնվող ավտոլվացման կետից վերցրել էր իր Մերսեդես 200 մակնիշի ավտոմեքենան և անհետ կորել։ Նույն օրը երեկոյան ժամը 20:10-ի սահմաններում Գյումրիի Մայր Հայաստան հուշահամալիրի մոտ իր ավտոմեքենայում հայտնաբերվել էր Եսայանի դիակը գլխի շրջանում ստացած հրազենային վնասվածքով։ Նույն օրը պետք է կայանար Կարեն Եսայանի և նախկին քաղաքապետի դստեր նշանադրությունը։ Միացյալ
Ուրալ նահանգներում բնակվող Եսայանը ամուսնանալու նպատակով էր այդ ժամանակ եկել Գյումրի։ Նրա սպանությունից անմիջապես հետո Հարություն Սարգսյանը ձերբակալվեց։ Նախաքննությամբ ձեռք բերված տվյալների համաձայն սպանության շարժ առիթը եղել է Կարեն Եսայանի հարսնացուի Մանյա Ղուկասյանի նկատմամբ Հարություն Սարգսյանի համակրանքը։ Ըստ դատախազության պաշտոնական հաղորդագրության Հարություն Սարգսյանը ցանկացել է ամուսնանալ այս աղջկա հետ, սակայն տեղեկանալով, որ Մանյա Ղուկասյանը այլ անձի հետ է ամուսնանում, որոշել է վրեժ խնդիր լինել Կարեն Եսայանի սպաներու և նշանադրության արարողությունը խափանելու միջոցով։ Ուստի ապրիլի 12-ին 16 դրամաչափի ողորկափող հրազենից կրակել է Եսայանին, ով ստացած վնասվածքից մահացել է։ Հարություն Սարգսյանի փաստաբան Լուսինե Սահակյանը, սակայն, մեսեցրույցում հայտարարեց, որ սպանությանը Սարգսյանի առնչությունը փաստող որևէ ապացույց գոյություն չունի։
Նշեմ, որ Հարություն Սարգսյանը իրեն առաջադրված մեղադրանքներում մեղավոր չի ճանաչել, ավելին ծանոթանալով քրեական գործի նյութերին, պարզվեց, որ քրեական գործով ձեռք չի բերվել գետ մեկ ապացույց, որ Հարություն Սարգսյանը առնչություն ունի Կարեն Եսայանի սպանության հետ։
Լուսինե Սահակյանը ընդգծեց, որ քրեական գործում առկա զենքը ակնհայտ ապօրինի էր հայտնվել այս գործում։ Ինչ վերաբերում է Կարեն Եսայանի ավտոմեքենայի վրա առկա մատնահետքերին,
այդ մատնահետքերը չեն համապատասխանել Հարություն Սարգսյանի մատնահետքերին, և իհարկե բազմաթիվ փորձաքննություններ են կատարվել Հարություն Սարգսյանի բոլոր մտերիմներից գրեթե մատնահետքեր են վերցվել, և այդ մատնահետքերը չեն համապատասխանել ոչ մեկի մատնահետքի հետ։ Այսինքն ակնհայտ է, որ գոյություն ունեն բազմաթիվ ապացույցներ, նույնիսկ քրեական գործով, որոնցով հիմնավորում է, որ Հարություն Սարգսյանը չէր կարող առնչություն ունենալ այս պահանջության հետ։
Իսկ ինչ վերաբերում է այն փաստերին, որ ինքը այդ աղջկա նշանդրիքն է ուզել խափանել, նրանք արդյոք ինչ որ կապի մեջ եղել են այնուհանդերձ։
Հարություն Սարգսյանը Մանյա Ղուկասյանին ընդհանրապես չի ճանաչում, նրանց մեջ որևէ համակրանք չի եղել, Հարություն Սարգսյանը նրա հետ ամուսնանալու որևէ մտադրություն չի ունեցել, և մեզ համար անհասկանալի է, թե ինչու է նման բովանդակությամբ մեղադրանք առաջադրվել նրան։
Բայց դեպքում ինչու են հենց իրեն քրեական հետապնդման ենթարկում։
Այդ հարցին չեմ կարող իհարկե պատասխանել, թե ինչու հատկապես կանգ առան Հարություն Սարգսյանի վրա, սակայն կարող եմ ասել, ինչու է սույն քրեական գործը ուղարկվել դատարան, որովհետև ի սկզբանե ոստիկանապետը հայտարարեց, որ սպանությունը բացահայտված է, երբ Հարություն Սարգսյանը ձերբակալվել էր, և ակնհայտ էր, որ այլևս ետադարձ այդ ուղուց չէր կարող լինել, և իրական մարդասպանը չէր ձերբակալվելու և չէր կալանավորվելու։
Սպանված Կարեն Եսայանի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Վարդուհի Էլբակյանը մեսեցրույցում հայտարարեց, որ մեղադրանքը ճիշտ մարդուի առաջադրված, թեև մահացածի հարազատներն են դժգոհ նախաքննությունից։
Գործի նյութերին ծանոթանալուց հետո կարող են միանշանակ հայտարարել, որ ճիշտ անձ է մեղադրանք առաջադրված, գործում բազմաթիվ ապացույցներ կան, մարդ, ով անընդհատ մի քանի օր շարունակ հետևում է մի անձի, ուրեմն կոնկրետ նպատակից ելնելով է հետևում, հենց այնպես, ինչ որ մեկին չեն հետևում, իսկ դրա պատասխանը ամենայն դեպս մեղադրյալը չի գալիս, ինչի էր հետևում, լավ, ինքը չէր, ապա ով էր, իսկ ինչ նպատակ էր հետապնդում հետևելու համար։
Հենց ինքն է, հա, հետևել։
Այո, ամբողջ ապացույցները գործում երևում է, ուղղակի մեղադրյալը մենակ չի եղել, ենթադրում ենք, որ նրան օգնող է եղել, իսկ նախաքննական մարմինը այդ հարցի պատասխանը այդպես էլ չտվեց, ամբողջ ծավալով չի բացահայտել հանցագործությունը, նախաքննությունից շատ դժգոհ ենք։
Վարդուհի Էլբակյանը հաստատեց, որ մեղադրյալն ու Ղուկասյանի աղջիկը միմյանց չեն ճանաչել, Կարեն Եսայանը Գյումրիում չի բնակվել և որևէ թշնամի չի ունեցել, հետևաբար սպանության դրդապատճառները տուժող կողմի համար էլ դեռ անհասկանալի են։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի դեմ ներկայացվող հայցերը տարբեր միջազգային և օտարերկրյա այցյաններում վերջին տարիներին զգալի թիվ են կազմում, և կառավարությունը հարկատունների հաշվին շարունակում է վճարել դատավորների կայացրած անարդար վճիռների փոխհատուցումները։ Այժմ դրանց կարող է գումարվել ամերիկահայ ներդրողի հայցը ներդրումային վճիռի միջազգային կենտրոն։ Խնդրին ծանոթ է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մինչև այս տարվա վերջը, այսինքն ավելի պակաս քան 1 ամսից, Ամերիկահայ գործարար Էդմոն Խուդյանի դատական գործը կլինի ներդրումային վեճերի կարգավորման միջազգային կենտրոնում։ Գործարարի փաստաբանները չեն կասկածում, որ Հայաստանի ներպետական դատականատյաններում կայացված իրենց բնորոշմամբ մեծ քանակությամբ ապուրինի որոշումների արկայության պարագայում Հայաստանի Հանրապետության դեմ ներկայացվող բողոքն անմիջապես վարույթ կընդունվի։ Հիշեցնենք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Արին Կապիտալ ընկերության նախագահ Էդմոն Խուդյանը քանից լրատվամիջոցներով հայտարարել է, որ իրեն պատկանող ընկերությունը օրենքի բազմաթիվ խախտումներով և միտումնավոր սնանկության հասցնելու միջոցով պատճառվել է խոշոր չափերի նյութական վնաս, իսկ Հայաստանում այս գործով ընթացող դատավարությունն անհարկի և միտումնավոր ձգձգվում է։ Համարոտ ներկայացնենք գործի նախապատմությունը։ Ըստ գործարարի փաստաբանների, Խուդյանի կողմից սփյուռքահայերից ներգրաված դրամական միջոցների հաշվին Երևանում 2005 թվականին կառուցվել է 13 հարկանի բազմաբնակարան շենք։ Շինարարության ավարտից հետո, սակայն, այն սփյուռքահայերը, ովքեր ֆինանսավորել էին շինարարությունը և շենքի սեփականատեր հանդիսացող Արին Կապիտալ ընկերության հետ ունեին նախնական պայմանագրեր, չեն ստացել ոչ բնակարանները, ոչ ներդրած գումարները։ Փոխարենը Արին Կապիտալ ընկերության համասեփականատեր Վլադիսլավ Մանգասարյանն ու տնօրեն Էդուարդ Եսայանը շենքի բնակարանները սկսել են վաճառել տարբեր մարդկանց, իսկ գումարներն էլ յուրացվել են։ Խուդյանի շահերի ներկայացիչների պնդմամբ Մանգասարյանն ու Եսայանը միտումնավոր սնանկացնում են Արին Կապիտալը, որպիսի սփյուռքահայերը դատարանի միջոցով չկարողանան ետ ստանալ իրենց դրամական միջոցները։ Փաստաբանները դիմել են բոլոր հնարավոր իրավասու մարմիններին, փորձելով ապացուցել, որ Արին Կապիտալ ընկերությունը միտումնավոր է սնանկության հասցվել։ Սակայն անցել են տարիներ, բայց գործի քննությունը դոփում է տեղում, քանի որ սփյուռքահայ ներդրողներից գումարներ յուրացրածների թիկունքին, ըստ փաստաբանների, կանգնած են իշխանության հովանավորությունը վայելող անձինք։ Յուրացված միջոցները ընդհանուր առմամբ կազմել են ավելի քան $5 միլիոն։ Ավելի վաղ մեր ռադիոկանի հետ զրույցում Ամերիկայի Էդմոն Խուդյանը հայտնել էր, թե հայաստանյան դատարաններից հույսը կորցնելով մտադիր է միջոցներ ձեռնարկել դատական գործընթացը ամերիկյան դատարանում իրականացնելու համար։ Այսօր Խուդյանի փաստաբան Լեռնի Հովանիսյանը մեզ հայտնեց, թե որոշվել է փոխել մարտավարությունն ու դիմել ոչ թե ամերիկյան դատարան, այլ ներդրումային վեճերի կարգավորման միջազգային կենտրոն։
Ամիսներ առաջ Էդմոն Խուդյանը իրոք որոշել էր ամերիկյան դատարան դիմել, բայց մարտավարության փոփոխություն եղավ կապված այն հանգամանքի հետ, որ ամերիկյան դատարանների դատական ակտերը Հայաստանում կատարելու խնդիր կա իրավական տեսակետից։ Համաշխարհային բանկի համակարգում գործող ներդրումային վեճերի կարգավորման միջազգային կենտրոնի ակտերը Հայաստանում կատարելու խնդիրներ չի լինի։
Նշենք, որ Էդմոն Խուդյանի գործով Հայաստանում ներկայումս դատական տարբեր հայցերով հարուցված լսումները դեռևս շարունակվում են։ Սակայն սա այն դեպքը չէ, երբ միջազգային ատյան ընդդիմելու համար հարկ է սպառել ներպետական բոլոր ատյանները։ Մեզ է զրույցում պարզաբանեց Լեռնի Հովանիսյանը։
Եթե մարդիրահունքների եվրոպական դատարան դիմելու հարցիներ, նաև էդ հնարավորությունը կա, էդ դեպքում պետք է սպառել բոլոր դատական ակտերում բողոքներ բերելու հնարավորությունը, որից հետո 6 ամսվա ընթացքում դիմել դատարան։ Սա էդ դեպքը չի, ցանկացած պահի կարող եք դիմել։
Ակնհայտ խախտումների դեպքում ներդրումային վեճերի կարգավորման միջազգային կենտրոնը պատրաստ է վարույթ ընդունել գործեր, որոնց դեպքում խախտումներն ակնհայտ են, հավելում է Խուդյանի շահերի ներկայացիչը։ Այս պարագայում խախտումները ըստ նրա առավել քան ակնհայտ են։
Կոնկրետ այս գործով առկա է հովանավորչություն և դրա առկայության պայմաններում և դատական համակարգում և հարուցված քրեական գործերով միանգամայն միակողմանի պրոցեսներ ընթանում։
Հայաստանը ներդրումային վեճերի կարգավորման միջազգային կենտրոնի գործունեությունը կարգավորող Կոնվենցիային է միացել 1992 թվականին։ Ընդհանուր առմամբ Կոնվենցիային միացել են աշխարհի 47 երկրներ։ Կենտրոնը կարող է քննել Կոնվենցիան ստորագրած ցանկացած պետության դեմ անհատի կամ ընկերության ներկայացրած բողոքը, իսկ կայացված իրավարար վճիռները պարտադիր են կատարման համար։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում աշխատանք փնտրողների թիվը նվազել է, համենայն դեպս սա է փաստում պաշտոնական վիճակագրությունը, ու չնայած դրան գործազրկությունը համարվում է Հայաստանում թիվ 1 խնդիրը։ Ովքեր են փնտրում աշխատանք, ինչու թափուր աշխատատեղերը այդպես էլ թափուր են մնում և չեն լրացվում, պատմում է Հովանես Մովսիսյանը։
Երևանի Ֆայլա բազարում աշխատող բանվորները ամսական միջինը 120 000 դրամ են աշխատում։ Սա ավելի շատ է, քան զբաղվածության պետական ծառայության առաջարկած աշխատանքների միջին վարձատրությունը։ Ֆայլաբազարի բանվորները խոստովանում են, որ աշխատանք գտնելու հարցով երբևէ զբաղվածության պետական ծառայությանը չեն դիմել, քանի որ ըստ նրանց այդ ճանապարհով աշխատանք գտնելու համար ծանոթ է պետք։ Այս մարդիկ պաշտոնապես գործազուրկ են համարվում։ Բանվորները խոստովանում են, որ համեմատած նախորդ տարիների հիմա ֆայլաբազարում աշխատանք փնտրողները ավելի քիչ են, նրանց մեծ մասը մեկնել է արտերկիր։ Հայաստանում աշխատանք փնտրողների թիվը նվազել է։ Հնարավոր է, որ դրա պատճառը միգրացիան է, մինչդեռ զբաղվածության պետական ծառայության տվյալներով պատճառը տնտեսական աճն է։ Համեմատած նախորդ տարվա այս տարի աշխատանք փնտրողների թիվը 13%-ով նվազել է։ Ծառայության պետ Սոնա Հարությունյանի խոսքով պաշտոնապես մեր երկրում այժմ աշխատանք է փնտրում 73,000 քաղաքացի։
Կապված տնտեսական աճի հետ եւ ստեղծվող թափուր աշխատատեղերի ավելացման հետ աշխատաշուկան ավելի ակտիվ բնույթ ունեցավ։
Ծառայության պետի խոսքով մեր աշխատաշուկան այժմ այնքան ճկուն է, որ պատրաստ ենք անգամ արտասահմանից աշխատողներ ընդունել։ Սա միջպետական պայմանագրի շրջանակներում ձեռքբերված համաձայնության հիման վրա։ Սոնա Հարությունյանի խոսքով այժմ իրենց մոտ պաշտոնապես 1868 թափուր աշխատատեղ է գրանցված։ Նա խոստովանեց, որ այս աշխատատեղերը լրացնելու համար կամ մասնագետներ չկան, կամ էլ աշխատանք փնտրողին չի բավարարում առաջարկվող վարձատրության չափը։ Ինչ վերաբերում է աշխատանք փնտրողներին, ապա նրանց մեծամասնությունը երիտասարդներ են։
Կարևոր է, որ երիտասարդները որոշեն ոչ թե ստանան բարձրագույն կրթություն ու դառնան գործազուրկ, այլ ընտրեն միջին մասնագիտական կրթական հաստատություններում սովորելու այս հնարավորությունը, ձեռք բերեն այն մասնագիտությունը, որը շուկայում պահանջված է, եւ բնականաբար նաեւ այս լավ մասնագետներին գործատուները պատրաստ են նաեւ բարձր աշխատավարձ վճարել։
Առաջարկող աշխատանքները տարբեր են։ Եթե օրինակ Երևանում 60%-ից ավելին բանվորական են, ապա մարզերում պատկերը լրիվ այլ է։ Այստեղ հիմնականում պահանջվում են բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Շանս կադրային կենտրոնի մենեջեր Արմինե Հովանիսյանի խոսքով իրենց աշխատանքի հարցով հիմնականում դիմում են երիտասարդները։ Աշխատատեղ այժմ էլ կա, բայց ոչ բոլորին է բավարարում աշխատավարձը։
Օրինակի համար իրանք կարող ունենան լեզուները գերազանց իմացություն, հա, անգլերեն, ռուսերեն, ցանկանան համակարգչի որոշակի ծրագրերի իմացություն, հա, ու տան 80,000-ից սկսած։ Ով որ սովորել է համալսարանում անգլերենի գերազանց իմացությամբ, ինքը 80,000-ը չի գնա։
Վերջերս Երևանի քաղաքապետարանը հերթական անգամ հայտարարեց, որ Չինաստանից ներկրված ավտոբուսները վարելու համար վարորդներ են պահանջվում, մինչդեռ այս աշխատատեղերը թափուր են մնում։ Թե ինչն է դրա պատճառը, ճշտեցինք հենց գործազուրկներից։ Երևանի բաց աշխատաշուկայում կամ հայտնի ֆայլաբազարում այս աշխատանքի մասին անգամ լսել չեն ուզում։ Քաղաքապետարանի առաջարկած այդ ավտոբուսները ինչի՞ չեն գնում։
90,000 դրամ ձեռք չի տալի աշխատանքը։
Հնարավոր չէ։
Հնարավոր չէ, 90,000-ը մենակ իմանալ մարդի կարող
է։ Պոտանեն էլ իրանց երեխեքի տենակ առանք շել ես նվիժենիի մեջ, ու դարասուն 100,000-ով վերվային համակարգիրը սա խաղ համարդու։ Միջև տունա գալի ես իմ երեխա սիրելու հավեսել ժամանակ են չունեն։
Ձեր կարծիքով ինչքան աշխատավարձապետ, որ կարողանեք
նորմալ։ Ապել առնվազն 200-220-ի սաղը նորմալ չեմ ողոքի մարդը։
Փորձել եք ընդհանրապես աշխատանք փնտրել
մեր։ Փորձողներին հարցրա։ Ես դեպքեր գրանցվել եմ, հլը բդի զանգ եմ։
Ինչ աշխատանքի համար եք դիմել։
Օրը դեկոս ասենք մեր խանութում բանվորնից վեց ստաբիլ թիվ ունի, բայց այդպես բան չկա։
Օրինակ ինչքան ստաբիլ թիվ, որ ռեալ է
կան։ Եթե օրը ասեմ 6.5-7000 դրամ։
Առաջիկա 13 տարում Հայաստանում 250,000 նոր աշխատատեղ կստեղծվի։ Այս մասին օրերս ազգային ժողովում 2013 թվականի բյուջեի քննարկման ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Նրա խոսքով արդեն մշակվել է զարգացման նոր ծրագիրը, որի նախատեսվում է արդյունաբերական քաղաքականության հիման վրա ստեղծել մեծ քանակությամբ նոր աշխատատեղեր։ Զբաղվածության պետական ծառայության պետից փորձեցինք ճշտել, թե արդյոք տեղյակ է նման ծրագրի մասին եւ ինչ աշխատատեղերի մասին է խոսքը։
Ընդհանրապես տեղյակ եմ ծրագրերին, բայց այդ վերջի հայտարարության զուտ ինչ ոլորտներում են։ Եթե աստվածա իսկապես ստեղծվեն այդ աշխատատեղերը, բնականաբար համապատասխան միջոցառումներ պետք է ձեռնարկվեն այդ աշխատատեղերը լրացնելու համար։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր թեմաներին ծանոթանանք մոլորակ ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների Սենատը հաստատել է Մագնիցկու ցուցակը։ Վրաստանում հերթական կոռուպցիոն սկանդալն է հասունանում, և ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը քննադատել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությունները նախկին ԽՍՀՄ տարածքում նոր միություններ ստեղծելու վերաբերյալ։ Մոլորակը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Խորհրդային միության փլուզումից հետո Ռուսաստանի ղեկավարները փորձել են ինչ-որ ձևով պահպանել Ռուսաստանի նախկին տիրապետող դիրքը հետ խորհրդային տարածքում եւ այդ նպատակով ստեղծել են զանազան կառույցներ, այդ թվում նաեւ ԱՊՀ-ն։ Սակայն մինչեւ այսօր ԱՊՀ-ն այդպես էլ չգործեց այն առաքելության շրջանակներում, ինչին ձգտում էր հասնել Ռուսաստանի, իսկ հա Ռուսաստանի ներկայիս նախագահը հետ խորհրդային տարածքի նկատմամբ նոր հայեցակարգ ունի։ Նա ցանկանում է ստեղծել մի միություն, որ ինչպես ինքն է պնդում, ավելի շատ տնտեսական ինտեգրացման նպատակ ունի խոսքը Եվրազեսի մասին է, որին Հայաստանում առայժմ չեն ցանկանում անդամակցել, չնայած Ռուսաստանի խորդորներին։ Եվ ահա Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հանդես եկավ նոր հայտարարություններով, որը նոր լույս է սփռում այն հարցի վրա, թե ինչպես է Միացյալ Նահանգները վերաբերում Պուտինյան այս նախագծին։ Հեղինե, դու այսօր ծանոթացել ես Հիլարի Քլինտոնի հայտարարություններին, ինչ կարող ես պատմել։
Փաստորեն հրայր Եվրասիական միություն ստեղծելու մասին Ռուսաստանի նախագահի առաջարկից 1 տարի անց Վաշինգտոնն այսօր բաց տեքստով հայտարարեց, թե այդ գաղափարը միտված է նախկին խորհրդային միությունը վերականգնելուն։ Ավելին, Միացյալ Նահանգները խոստացավ անել հնարավորը Ռուսաստանի առաջնորդի գովազդած այդ գաղափարը կանխելու համար։ Այս մասին մասնավորապես Հիլարի Քլինտոնը հայտարարեց 3 Դուբլինում ԵԱԿ անդամ արտգործնախարարների հավաքում, ընդ որում բավական կոշտ այս հայտարարությունը հնչեց Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ նախատեսված հանդիպումից ժամեր առաջ, ինչից կարելի է եզրակացնել, որ կողմերը շարունակել են այս հարցի շուրջ քննարկումները նաև փակ դռների ետևում։ Այժմ շարժում կա տարածաշրջանը կրկին սովետականացնելու ուղղությամբ, այն կարող է կոչվել մաքսային միություն, Եվրասիական միություն կամ դրա նման մի բան, սակայն եկեք ինքներս մեզ չխափենք, մենք հստակ գիտենք ինչ նպատակ է դա հետապնդում և արդյունավետ միջոցներ ենք որոնում այդ շարժումը դանդաղեցնելու կամ կասեցնելու համար, հայտարարել է Հիլարի Քլինտոնը։ Ընդ որում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը նշել է, որ այս ինտեգրացիոն շարժմանը զուգընթաց Մոսկվայի քաղաքականությունը պաշտպանող վարչակազմերը նախկին խորհրդային միության տարածքում սաստկացրել են իրենց բռնապետական քաղաքականությունը, ավելացնելով ճնշումները քաղաքացիական հասարակության և օտարերկրյա կազմակերպությունների նկատմամբ։ Անհանգստացնող է, որ խորհրդային միության փլուզումից 20 տարի անց առաջընթացի ուղղությամբ այդչափ հույսեր չեն արդարացրել։ Մենք փորձում ենք կռիվ տալ դրա դեմ, սակայն այդ կռիվը շատ դժվար է, խոստովանել է պետքարտուղարը, ով նշել է, որ Վաշինգտոնի փորձերը Բելարուսում հաջողությամբ ամենևին չեն պսակվել, Ուկրաինան դարձել է իրենց ամենամեծ հիասթափություններից մեկը։ Պետքարտուղարի հայտարարության տոնայնությունից կարելի էր եզրակացնել, որ Միացյալ Նահանգներն այժմ մտածում է վերանայել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները վերաբերնելու քաղաքականությունը, որի ընթացքում Վաշինգտոնը կարծես մեղմել էր քննադատությունը մարդու իրավունքների ոտնահարումների վերաբերյալ, մինչդեռ Մոսկվան կարծես անսահմանափակ հնարավորություններ է ստացել նախկին խորհրդային միության տարածքում, այսօր գրել է Financial Times-ը։ Թերթի հետ զրույցում փորձագետ Andrew Weiss-ը, ով նախկին նախագահ Bill Clinton-ի օրոք աշխատել է Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդում, ասել է. Պուտինը նախագահի նստավայր վերադառնալիս պարզորոշ հայտարարեց, որ ուզում է ամրապնդել Ռուսաստանի ազդեցությունը հարևան երկրներում, սակայն ակնհայտ է, որ նորանկախ երկրների քաղաքական էլիտաները առայժմ առանձնապես մեծ ոգևորություն ցույց չեն տալիս իրենց ինքնավարությունը Մոսկվային հանձնելու հարցում։ Հայտարարությունը անմիջապես արձագանքել է Ռուսաստանը, նախագահ Պուտինի խոսնակը մասնավորապես ասել է, թե Քլինտոնի մեկնաբանությունը իրավիճակի լիակատար թյուրը բռնում է։ Մենք այս գործընթացը տեսնում ենք որպես ինտեգրացիայի նոր ձև, որը հիմնված է միայն տնտեսական բաղադրիչի վրա։ Ինտեգրացիայի որևէ այլ ձև անհնար է մեր օրերում պնդել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը։
Այսպես կոչված Մագնիցկիի պատժամիջոցները վերջնականապես հաստատվեցին ԱՄՆ-ի Սենատի կողմից եւ ըստ էության ռուս իրավապաշտպանի նկատմամբ անիրավություններ կիրառած պաշտոնյաները կզրկվեն Միացյալ Նահանգներ այցելելու հնարավորությունից։ Հրաշ նախ համառոտ ասա, թե ով է Մագնիցկին եւ ինչու համար են նրա անվան պատժամիջոցներ սահմանվել Միացյալ Նահանգների օրենսդիրների կողմից։
Սերգեյ Մագնիցկին փաստաբան էր 2008-9 թվականներին, նա մի գործի վրա էր աշխատում եւ բացահայտում Ռուսաստանի պետբյուջեից մոտավորապես 230 միլիոն դոլարի հասնող գումարի յուրացման գործեր դա, բայց Ռուսաստանի իշխանությունները հենց նրա դեմ գործ հարուցեցին, հարկերից խուսափելու մեղադրանքով ձերբակալեցին նրան, մեկուսարանում իրավապաշտպանների պնդմամբ նա ենթարկվում էր խոշտանգումների, բժշկական օգնություն չէր ցուցաբերվում, տեսակցությունները արգելվում էին, եւ 2009 թվականին նա մահացավ Մոսկվայի այդ տխրահրճակ Մատրոսկայից Իշինա մեկուսարանում։
Իսկ ընդհանրապես այդ պատժամիջոցները ինչ են նախատեսում։
Իրավապաշտպանները մի ցուցակ են հրապարակ հանել, այդ ցուցակում ընդգրկված են մոտավորապես 60 պաշտոնյաներ, դրանք ուժային կառույցները եւ Ռուսաստանի դատական համակարգի ներկայացուցիչներ են, որոնք առնչվում են Մագնիցկու մահվանը։ Առաջարկում են արգելել նրանց մուտքը Միացյալ Նահանգներ, սառեցվեն այդ պաշտոնյաների բանկային հաշիվները Միացյալ Նահանգ ներում, եթե այդպեսի կան։ Նոյեմբերին ներկայացուցիչների պալատը հավանություն էր տվել այս օրինագծին եւ անցած օրը սենատը 92 կողմ 4 դեմ ձայնով հաստատեց այդ ցուցակը եւ հիմա սպասվում է, որ նախագահ Օբամայի ստորագրելուց հետո այն ուժի մեջ կմտնի։ Ռուսական կողմի արձագանքը այս օրինագծի կապակցությամբ շատ կոշտեր, Սերգեյ Լավրովը արտգործնախարարը ասաց, որ Մոսկվան ևս ցուցակ կընդունի ամերիկացի պաշտոնյաների ցուցակ։ Արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան ասել է, որ Սենատի այդ որոշումը շատ բացասական ազդեցություն կունենա երկկողմ հարաբերությունների վրա։ Նրա խոսքերով Սենատի ընդունած որոշումը աբսուրդի թատրոնի ներկայացում էր, կամ էլ Վաշինգտոնում մոռացել են, որ թվականն է հիմա, նրանց թվում է, թե սառը պատերազմը չի ավարտվել։
Լավ, հրաչը, կա նաև մի հետաքրքիր իրադարձություն, այս օրինագծի հետ զուգահեռ նաև ընդունվել է այսպես կոչված Jackson Venick պատժամիջոցների փաթեթը կասեցվել է ըստ էության, և Ռուսաստանը, որի նկատմամբ մինչև այսօր կիրառվում է այդ Jackson Venick կոչված պատժամիջոցները, ըստ էության հանվում է այդ ցուցակից։
Հանվում են, դրանք տնտեսական բնույթի պատժամիջոցներ էին Ռուսաստանի հանդեպ, և հենց այսօր Պետդումայում արդեն կարծիքներ են հնչել, որ Jackson Venick-ի օրինագիծը հանվեց, դրան ի պատասխան Վաշինգտոնը նոր բան գտավ սահմանափակելու Ռուսաստանի հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ։
Սակայն հրաշ պետք է նշենք, որ այդ Jackson Venick-ի այս պատժամիջոցների կասեցումը շատ կարևոր նշանակություն ունի Ռուսաստանի տնտեսության համար, քանի որ առևտրատնտեսական հարաբերությունների կարգավիճակ է շնորհում փաստորեն Ռուսաստանին։ Եվ վերջում մեր հարևան Վրաստանի մասին։ Այստեղ օր չկա, որ չհայտարվի հերթական պաշտոնյայի հարցականության կամ ձերբակալության մասին։ Ինչ է սա, ներկա իշխանությունների վրա իշխանություն նախկիններից, ինչպես պնդում են նախորդ ռեժիմի ներկայացուցիչները, թե կոռուպցիայի դեմ պայքար, ինչպես պնդում են ներկայիս իշխանավորները, ինչ էլ որ լինի, մի բան հստակ է, որ Վրաստանի խաղաղթվացող իշխանափոխությունը թևակոխել է դժվարին ժամանակներ։ Գևորգ, ինչ կարող ես ասել վերջին նորությունները այս հարցի շուրջ։
Այսօրվա Թիվ 1 նորությունը թերևս Վրաստանի նախկին վարչապետ, երկրի ոստիկանական բարեփոխումների հեղինակ, նախկին ներքին գործերի նախարար Վանո Մերաբիշվիլիի հերթական հարցաքննությունն էր, սա նրա երկրորդ հարցաքննությունն է անցնող շաբաթվա ընթացքում։ Հիշեցնեմ, ինչ էր տեղի ունեցել ուղիղ 1 շաբաթ առաջ։ Թբիլիսի օդանավակայանում Մերաբիշվիլին սահմանապահներին ներկայացրել էր մի անձնագիր, որը տրված էր ոմն Լևան Մայսուրաձեի անունով, սակայն այդ փաստաթղթում փակցված էր իր Մերաբիշվիլի լուսանկարը։ Հիշեցնեմ, որ Մերաբիշվիլին Միխայել Սաակաշվիլի ղեկավարած պատվիրակության կազմում մեկնում էր Երևան մասնակցելու Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության Երևանյան համաժողովին։ Այդ ժամանակ սահմանապահները սկանդալ որոշեցին չհրահրել եւ չխանգարելու համար Սաակաշվիլի ղեկավարած պատվիրակությանը, պարզապես խնդրեցին Մերաբիշվիլին ներկայացնել իսկական անձնագիրը։ Սակայն հաջորդ օրը, երբ Մերաբիշվիլին վերադարձավ Վրաստան, արդեն իսկ փաստի արթիվ հարուցված էր քրեական գործ, եւ ոստիկանությունը սկզբում նրան կանչեց հարցաքննության բացատրություն պահանջելով, այսօր արդեն գործը կարծես ավելի է լրջանում, որովհետև 3 երկրի ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարեց, որ Մերաբիշվիլին ոստիկանության ղեկավարներից միակը չէր, ով ուներ կեղծ անձնագիր, նրա տեղակալները ևս իրենց փաստորեն պաշտոնապես կարողացել էին կոպիտ ասած կազմակերպել մեկ այլ պահեստային անձնագիր։ Մերաբիշվիլին հերքում է իրեն ներկայացվող բոլոր մեղադրանքները, պնդելով, որ սա քաղաքական հետապնդում է։ Այսօրվա երկրորդ հարցաքննությունից առաջ նա նույնիսկ շփվեց լրագրողների հետ, հայտարարելով. Այն, ինչ կատարվում է իմ անձի շուրջ, շատ տրամաբանական է։ 3 հորդարանը համաներում հայտարարեց բանտերից ազատ արձակելով ռուսական հատուկ ծառայությունների գործակալներին ու ահաբեկիչներին։ Բնական է, որ այդ իրադարձության ֆոնին այդ գործակալների ու ահաբեկիչների դեմ պայքարած մարդը պետք է կանչվի հարցաքննության, նշեց Մերաբիշվիլին։ Նշեմ նաև, որ նախկին վարչապետի և ներքին գործերի նախարարի շուրջ ծագած սկանդալի ֆոնին մի նոր կոռուպցիոն սկանդալ է հասունանում Իդինա Իվանիշվիլի կողմնակիցների հսկողության տակ անցած ևս մեկ գերատեսչությունում Պաշտպանության նախարարությունում։ Հիշեցնեմ, Իրակլի Ալասանյան Պաշտպանության նախարարությունում իր պաշտոնավարման առաջին իսկ օրը հայտարարեց, թե պատրաստվում է լրջորեն հետաքննել իր նախորդների գործունեությունը, նախ եւ առաջ սպառազինությունների ձեռքբերման ոլորտում կնքված համաձայնագրերը, եւ այսօր արդեն կարող են կարզանագրել, որ նախկին Պաշտպանության նախարար Բաչո Ախալայի պաշտոնավարման ընթացքում կատարված առնվազն 1 շատ լուրջ չարաշահում է ի հայտ բերվել։ Վրաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը պարզվում է ձեռք է բերել մոտ 40,000 Կալաշնիկովի ավտոմատ։ Գործարքում այդ ավտոմատները ձևակերպել են որպես նոր արտադրված, իրականում սակայն դրանք հին են եղել, դրանց մի մասը ժամանակին ենթարկվել է վերանորոգման, ինչպես նշում են քննիչները, շատ կոպիտ եւ անհաջող վերանորոգման, եւ ամբողջ խմբականակը վաճառքից առաջ մեկ անգամ ևս ներքվել է։ Վրաստանին զենքը վաճառած ընկերությունը գրանցված է եղել օֆշորային գոտում, եւ ամենաաղաղակող թերևս չարաշահումը հետեւյալն է. Ավտոմատները Վրաստանը ձեռք է բերել 290 եվրո, եւ այն դեպքում, եթե մեկ հատի ինքնարժեքը եղել է ընդամենը 50 եվրո եւ այժմ քննիչները պնդում են, որ պաշտպանության նախարարությունը Բաչվախալայի ղեկավարությամբ փաստորեն 6 անգամ ավելի թանկ գին է վճարել այդ օֆշորային ընկերությանը ավտոմատների գնման համար։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որը պատրաստել էին Հեղինեն Բյունացյանը, Վրաջ Մելքումյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը եւ Վրաջ Թամրազյանը։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Լսեք մեզ վաղը երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ այժմ կարող եք հետևել մեր հեռուստացրագրին www.azatutyun.am կայքում։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։